Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Săptămâna politică moldovenească cu ochii pe posibile coaliții la Chișinău. Un interviu cu fostul președinte al Curții Constituționale a Moldovei, Alexandru Tănase, și în România magistrații protestează și cer anularea ordonanței prin care se periclitează independența justiției. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Reprezentanții blocului Acum au respins invitația la negocieri lansată de Partidul Democrat pentru formarea unei majorități parlamentare. PD a anunțat că și-ar dori formarea unei coaliții de guvernare cu cele două formațiuni care alcătuiesc blocul, Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, PPDA, bazată pe câteva principii, între care orientarea politică pro-Moldova și toleranță zero față de corupție. Secretarul general al PAS, Igor Grosu, a declarat pentru Radio Chișinău că Partidul Democrat ar negocia, de fapt, cu Partidul Socialiștilor, iar invitația lansată blocului Acum ar fi nesinceră. Iar vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, a spus că negocierile cu Partidul Democrat ar echivala cu trădarea a alegătorilor. Partidul Socialiștilor consideră că orice declarații despre eventuale coaliții postelectorale sunt premature la această etapă. Într-un comunicat de presă, socialiștii au anunțat că așteaptă decizia finală a Curții Constituționale privind validarea mandatelor, întrucât a contestat rezultatele alegerilor în mai multe circumscripții. Președintele Igor Dodon va pleca la sfârșitul acestei săptămâni într-o vizită particulară la Moscova, transmite agenția rusă de știri TASS. Dodon a spus că a obosit de campanie electorală și că vrea să se odihnească la weekend împreună cu familia. În primele două luni ale anului, Dodon a fost de două ori la Moscova, iar în doi ani de mandat prezidențial de aproximativ 30 de ori, inclusiv în vizite particulare. În campanie electorală, el a fost acuzat de opoziție că s-a implicat în alegeri de partea fostei sale formațiuni, Partidul Socialiștilor, deși a promis să rămână imparțial. Naftogaz Ucraina a câștigat procesul împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Arbitraj de la Haga, a anunțat șeful Consiliului de Administrație al Companiei de Stat de Petrol și Gaze de la Kiev, Andrei Kobolev. Naftogaz Ucraina a acționat în judecată Rusia pentru acapararea abuzivă a activelor sale în peninsula Crimeea după anexarea acesteia de către Moscova în 2014. Suma compensațiilor va fi stabilită într-o viitoare ședință. Naftogaz Ucraina și estimează pierderile în Crimeea și pe coasta Mării Negre la circa 5 miliarde de dolari. Și liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat în conferința sa anuală de presă că belarușii vor să fie împreună cu Rusia, întrucât frații nu ți-i poți alege, dar belarușii își doresc să trăiască în propria lor casă.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Firesc, subiectul politic al săptămânii moldovenești au fost alegerile și rezultatul lor, niciunul dintre partide nereușind să obțină o majoritate pentru a forma un guvern și negocierile legate de posibile coaliții viitoare. Diana Răileanu privește retrospectiv la această săptămână.
Partidul Democrat, prin vocea președintelui formațiunii Vladimir Cebătare, a anunțat astăzi că ar vrea să discute despre eventuale coaliții postelectorale, mai întâi cu reprezentanții blocului Acum. Fruntașul Democrat a precizat că PD-ul și-ar dori constituirea unei coaliții de guvernare și a prezentat un șir de principii și priorități în baza cărora ar trebui să funcționeze viitoarea coaliție. Analizându-le, analistul politic Dionis Cenuș constată că acestea au fost croite parcă pentru socialiști.
Aceasta se referă și la identitatea națională, aceasta se referă la unitatea teritorială a Republicii Moldova. Acest lucru la fel include și politica externă multivectorială pe care intens a promovat-o Igor Dodon de când a devenit președinte. Deci sunt mai multe semnale că practic democrații deschid ușa pentru persoane din cadrul PSRM-ului care ar putea în mod voluntar vota pentru crearea unei guvernări majoritare sau ar putea fi forțate să voteze și respectiv le se creează cum ar fi un teren propice pentru a face acest salt de la PSRM către PDM.
La scurt timp după anunțul public al democraților, reprezentanții ai blocului Acum au respins invitația la negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. În ce privește Partidul Socialiștilor, un comunicat al formațiunii precizează că aceștia vor veni cu opoziție, citez, doar după încheierea tuturor procedurilor juridice și prezentarea deciziei finale a Curții Constituționale privind confirmarea mandatelor deputaților. populațiilor. Am încheiat citatul. Anticipând o eventuală coaliție PD-PSRM, analistul politic Dionis Cenușă constată că aceasta ar fi favorabilă doar pentru democrați.
Noi știm din experiența altor partide cât de riscant este să fii foarte aproape de Partidul Democrat și cât de ușor este să dispar ca partid după ce intri într-o alianță cu Partidul Democrat. Deci înseamnă să fii, de fapt, sub presiunea democraților în următorii 4 ani. Ceea ce socialiștii nu cred că își doresc și nu cred că acest lucru a fost cumva discutat de către Igor Dodon la Moscova.
Joi, Partidul Democrat a sesizat Curtea Constituțională în vederea păstrării interimatului actualului executiv în frunte cu Pavel Filip până se reușește crearea unui nou guvern cu sprijin suficient în legislativ. Mai mulți experți au văzut în această mișcare a democraților încercarea de a câștiga timp pentru negocieri, printre ei și politologul Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul.
Nu știu dacă ei și-ar dori o criză politică prelungită, fiindcă există în Constituția Republicii Moldova termeni clar care spun până în ce perioadă poate fi ales un guvern. Și în cazul în care nu este ales guvernul Republicii Moldova, nu este constituat o coaliție majoritară, cazul în care această perioadă este depășită, se organizează alegeri anticipate. Probabil decizia asta lor este de a controla și mai departe guvernul până să alege o nouă guvernare. Unii bănuiesc ei vor participa, fiindcă nu știu care ar fi condiții în care ei ar fi excluzi în formula puterii.
Potrivit Constituției, președintele Igor Dodon este obligat să convoace prima ședință a Parlamentului în cel mult 30 de zile din data când a avut loc scrutinul parlamentar, adică până în 26 martie. Legea Supremă mai prevede că imediat ce se convoacă prima ședință a legislativului, actualul guvern ar trebui să demisioneze. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat din Moldova s-a adresat Curții Constituționale, cerând prelungirea mandatului actualului guvern Pavel Filip, până ce se va fi format un nou guvern la Chișinău. Liliana Barbăroși a stat de vorbă pe această temă cu Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale.
Înainte de a examina aceste întrebări, probabil trebuie să se țină cont de jurisprudența anterioară a Curții Constituționale, care a adoptat câteva decizii fundamentale în ultimii 7-8 ani de zile legate de funcționarea acestei instituții, instituția angajării răspunderii guvernului pentru o declarație sau pentru un proiect de lege, care limitează utilizarea acestei instituții și o limitează destul de drastic la situații excepționale. Trebuie să înțelegem un lucru. Angajarea răspunderii nu este un instrument clasic de legiferare. Unica autoritate legiuitoare a statului sau care are competența de a legifera rămâne a fi Parlamentul. Principiul separației puterilor în stat este un principiu constituțional în sistemul nostru. Prin urmare, această instituție poate fi utilizată doar în cazuri absolut excepționale. Este mai degrabă un instrument de verificare a sprijinului politic a unui guvern decât un instrument clasic de legiferare. Și aici, Curtea cred că va trebui să dea un răspuns și nu va avea o misiune simplă în acest sens.
De exemplu, unii constituționaliști, în timp ce democrații vorbesc sau autorul sesizării vorbește despre vid, ei zic că în Constituție există mecanismul exact la care vă referați și dumneavoastră, dizolvarea Parlamentului.
Constituția nu conține niciun fel de vid și nu există în general Constituții în lume, inclusiv Constituția moldovenească, care să nu răspundă la toate întrebările. Sigur că dacă citești doar textul Constituției, dar nu citești și hotărârile Curții Constituționale, poți rămâne cu senzația că există un vid. Dar în realitate, cel puțin pe instituția angajării răspunderii guvernului, Curtea Constituțională a dat răspunsuri foarte clare. Este o instituție care se utilizează în cazuri excepționale. Mai mult ca atât, angajarea răspunderii guvernului nu este un instrument de legiferare direct, este mai degrabă un instrument de legiferare colateral. Acest mecanism este prevăzut pentru a verifica dacă un guvern are sau nu are sprijin politic. Să ne imaginăm ipotetic situația că guvernul, într-o perioadă de timp cât nu, același guvern care este și astăzi sau care, mă rog, va exista ipotetic în cazul în care nu va fi posibil de a forma guvernul după alegeri și așa mai departe, vine cu o lege pentru care își angajează răspunderea. Și Parlamentul votează împotrivă. Care este consecința? Constituția spune că guvernul demisionează. Poate un guvern în exercițiu demisioneze? Eu zic că nu. Dacă ar demisiona, cine ar veni în locul lui? Adică s-ar părea că lucrurile sunt mult mai complexe decât par la prima vedere.
Unii au zis că Curtea ar trebui să respingă demersul?
Din perspectiva mea, sigur că curtea a interpretat cam tot ce era de interpretat la acest capitol, când este vorba despre funcționarea instituției angajării răspunderii guvernului. Dar nu este exclus ca judecătorii să aibă un alt punct de vedere și iau alte decizii decât am spus-o eu.
A fost părerea fostului președinte al Curții Constituționale din Moldova, Alexandru Tănase, răspunzându-i Lidianei Barbăroșie. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Pe toată perioada electorală și în această săptămână, Europa Liberă a difuzat un program special electoral realizat de Valentina Ursu. Ultima emisiune din acest ciclu electoral a fost astăzi, când invitatul său special a fost Ștefan Gligor, expert în politici publice, director de programe al Centrului de Politici și Reforme.
Noi avem o situație în care este cert că Partidul Democrat va încerca să formeze o majoritate și să rupă din Partidul Socialiștilor și din blocul acum numărul necesar de mandate. Da, să este vorba de circa 10-11 mandate. În același timp, toți actorii politici, în special Partidul Socialiștilor, trebuie să înțeleagă că ei s-au autodeclarat partid antisistem, antioligarhic și au promis niște lucruri cetățenilor. Și dacă ei acceptă fracționarea acestei fracțiuni, da, numărul deputaților săi, 35 de deputați, fracționarea lor, plecarea unei părți, sau acceptă o coaliție pe față cu Partidul Democrat, asta înseamnă moarte politică pentru Partidul Socialiștilor.
Igor Dodon a dat de înțeles că ar putea respinge un candidat la funcția de premier înaintat de o majoritate care ar atrage și transfugi.
Nu întotdeauna este relevant ce spune Igor Dodon. Igor Dodon acum nu este o persoană de referință. Persoanele de referință sunt aleșii Partidului Socialiștilor, oamenii care au fost aleși în aceste alegeri. Ei, ca partid, au avut cel mai mult de pierdut din toți actorii electorali din cauza sistemului mixt. Ei acum sunt în proces de conștientizare a greșelilor enorme pe care le-au făcut sub influența Partidului Democrat, jucând rol de satelit și jucând rol de partid subordonat politic, care colabora atunci când credeau ei că le-a fost convenabil. Acum această entitate politică poate să dispară, să se autoanihileze, făcând coaliție cu PD sau fracționându-se și pierzând un număr de deputați care vor face coaliție cu PD și majoritatea necesară, sau ei pot să-și salveze partidul printr-un comportament integru și prin exercitarea mandatului dat de oameni. Mesajul nostru este foarte simplu. Se adoptă un pachet de legi de acești 61 de deputați și din partea socialiștilor. Nu este vorba despre o coaliție de guvernare, este vorba despre adoptarea unui pachet legislativ. Dacă socialiștii nu fac acest lucru și nu merg la aceste acțiuni de eliberare a instituțiilor de sub influența politicului, ei practic își declară moartea politică. Și în timp, eu sunt sigur că vor dispărea, încet, încet vor dispărea de eșchierul politic sau vor fi înlocuiți, pur și simplu înlocuiți de un alt proiect pe stânga. De asta este absolut rațional și o chestie de supraviețuire pentru socialiști să adopte un pachet de legi sub presiunea societății și a societății civile, împreună cu deputații blocul acum, a unui pachet de legi care ar elibera instituții. Eu înțeleg critica care vine din partea multora.
Exact.
Eu înțeleg scepticismul.
Lumea vorbește că iar trebuie să se cheltuie bani, iar trebuie să fie folosite resurse administrative.
Nu vă supărați, astea sunt ultimele argumente care ar trebui să existe în această discuție. Noi vorbim astăzi despre existența sau inexistența unui stat. Cine îl mai doare capul de niște bani care se vor cheltui pentru un scrutin în care oamenii să-și exercite suveranitate? Deci trebuie să fii rupt de realitate ca să invoci astfel de argumente. Asta este pur și simplu incredibil. Acum e vorba de supraviețuirea societății noastre. Dacă noi nu deblocăm lucrurile astăzi, noi vom pierde populație în continuare, într-un regim galopant, noi vom ajunge cu un bazin electoral și mai mic. El a scăzut anul ăsta, ați văzut foarte, foarte bine cum a scăzut. Noi vom ajunge în 2023, numai Dumnezeu știe în ce stare, ca stat și ca societate.
A fost opinia lui Ștefan Gligor în interviul emisiunii Eu și votul meu al Valentinei Ursu de astăzi. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo găsiți materiale video despre ce cred oamenii de pe stradă, despre cine ar putea să fie noul premier al Moldovei. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Dicționar european.
În Franța, fenomenul traseismului politic se mai numește și nomadism sau chiar transhumanță. Se întâmplă deseori în toate sistemele legale ca un deputat ales pe listele unui partid să treacă la altul sau să decidă pur și simplu să devină independent odată intrat în Parlament. Dincolo de chestiunea morală și a încrederii elementare pe care membrii unui partid politic trebuie să o aibă unii în alții, se pune atunci întrebarea ce se întâmplă cu scaunul, cu locul, cu punctul pierdut de partidul anterior. În unele sisteme politice, locul în Parlament aparține persoanei, deputatului, indiferent de culoarea sa politică, așa încât nimic nu împiedică nomadismul. Oricine poate deveni un transfug, cum se spune în Canada. Parlamentul European, de pildă, funcționează așa și se întâmplă foarte des ca un eurodeputat să-și părăsească grupul politic transnațional și să treacă la un altul. Chiar și o eurodeputată din România, precum Monica Macovei, a trecut de la creștinii democrați de centru-dreapta PPE la euroscepticii din ECR, ECR, compus în special din conservatorii britanici și polonezi. În unele sisteme parlamentare, deputatul care își părăsește grupul sau partidul pierde automat acel scaun care îi rămâne partidului. În altele se procede pur și simplu la alegeri parțiale pentru a ocupa iarăși acel loc. Dar, la fel de des, se întâmplă în multe sisteme ca scaunul să fie considerat a aparține personal deputatului, așa încât plecarea lui sărăcește partidul părăsit. În unele sisteme federale, situația diferă de la o entitate a federației la alta. Așa se întâmplă în Canada, unde în Alberta deputatul care pleacă își păstrează scaunul, pe când în alte state nu. Există argumente juridice și morale în favoarea nomadismului politic. Principalul e acela că un ales al poporului reprezintă întotdeauna interesele poporului și nu cele ale partidului pe ale cărui liste a fost ales. Alte culturi politice nu iau însă în seamă asemenea sofisme romantice și mențin că un parlamentar care își abandonează partidul care l-a făcut deputat își pierde automat mandatul. E vorba de două atitudini diferite și opuse, fiecare având argumente convingătoare. Și, în sfârșit, există sisteme legale, în special în Africa, în care parlamentarilor li se interzice pur și simplu să-și părăsească partidul prin care au intrat în Parlament, chiar dacă ei ar fi dispuși să-și abandoneze mandatul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Unul din scenariile post-electorale pe care experții le iau în calcul spune că Partidul Democrat va forma majoritatea parlamentară adunând în jurul său transfugi de la socialiștii patronați de Igor Dodon și de la blocul acum al opozanților Maia Sandu și Andrei Năstase. E varianta de rezervă a democraților în cazul în care aceștia nu vor reuși să bată palma cu socialiștii. Deocamdată cel mai îngrijorat de posibilă racolare a traseiștilor pare a fi președintele Igor Dodon, care a avertizat că ar putea respinge un candidat la funcția de premier înaintat de o majoritate nelegitimă de transfugi. Igor Dodon critică această practică, deși el însuși a fost un transfug. Acum 8 ani, Dodon și alte două fruntașe din opoziția comunistă au părăsit formațiunea condusă de Vladimir Voronin pentru a forma grupul socialiștilor. S-a speculat atunci că ei ar fi deblocat impasul majorității de a numi șeful statului contra unor sume de bani, amintește analistul politic Ion Tăbârță.
Sigur, Dodon nu este sigur pe toți oamenii din echipa sa. În anumite condiții, unor deputat aleși socialist li s-ar fi putut prezenta anumite oferte greu de refuzat. De aceea și aceste îngrijorări al președintelui Dodon, ca o bună parte din socialiști să migreze către Partidul Democrat.
O coaliție mai mult sau mai puțin oficială cu democrații le-ar șifona mai puțin imaginea decât o eventuală migrație a deputaților socialiști la democrați, mai crede expert. expertul. În precedentul legislativ, democrații și-au extins puterea atrăgând un număr fără precedent de transfugi din alte partide, majoritatea dintre ei de pe segmentul de stânga, de la comuniști. Aproape o treime din parlamentari și-au schimbat orientarea politică din cea euroasiatică în cea pro-europeană. Până a transforma fostul parlament în cel mai traseist din istoria Republicii Moldova, democrații au testat formula și la nivel local, atrăgând primari promovați de alte partide. Democrația ar deține acum peste 80% din primăriile Republicii și o majoritate de voturi în aproape toate consiliile raionale. Anterior, mai multe formațiuni de opoziție au semnalat că aleșii lor locali ar fi ținta diferitor atacuri, tentative de corupere și că ar fi forțat să adere la democrați. În 2017, Partidul Acțiune și Solidaritate din opoziție propunea o inițiativă pentru combaterea rasismului politic în rândul aleșilor locali, inițiativă ce a fost ignorată de putere. Cu un an mai devreme, în 2016, fracțiunea comuniștilor, decimată după absorbirea a două treimi din componență de către democrați, a propus Parlamentului să condamne coruperea politică și migrația deputaților. Și atunci inițiativa nu fusese sprijinită, inclusiv de partidele confruntate și ele cu acest fenomen, invocând norma constituțională care spune că deputații nu își pot pierde mandatul înainte de termen decât în cazul condamnării pentru infracțiuni penale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european, semnată de la Chișinău, de Ala Ceapai și de la Bruxelles, de Dan Alexe, vinerea viitoare. În România continuă protestele. Magistrații cred că noile modificări prin ordonanțe de urgență ale guvernului PSD-ALDE pun în pericol independența meseriei lor și au hotărât să spună acest lucru clar și răspicat. De la București, Andrei Luca Popescu relatează.
Sute de procurori și judecători au ieșit astăzi în fața unor instanțe și parchete din România pentru a protesta față de modificările introduse de guvern în legile justiției. La București, la Cluj, Sibiu sau Constanța, magistrații au mers în special pe varianta unui protest în tăcere. Au explicat însă că schimbările introduse prin ordonanțe de urgență, cu efect imediat, le afectează independența și le pun în pericol carierele. Ei cer guvernului să renunțe la aceste modificări. Principala nemulțumire este legată de secția specială de investigare a magistraților, o structură nou înființată, în ciuda recomandărilor Comisiei Europene și a Comisiei de la Veneția de a renunța la această idee controversată. Această secție a fost scoasă de sub autoritatea procurorului general și prin acest lucru ea devine practic de necontrolat. Pe de o parte, asta înseamnă că va fi cu adevărat independentă, arată susținătorii ordonanței de urgență. Dar, pe de altă parte, înseamnă și că anchetele ei împotriva magistraților nu vor mai putea primi viza de legalitate din partea unui procuror ierarhic superior din afara structurii. Practic, orice inculpat va putea să facă plângere penală la această secție împotriva procurorului său de caz sau a judecătorului care îi dă sentința. Procurorii, conform legii, sunt obligați să deschidă dosar penal, astfel că presiunea pe magistrați sau chiar recuzarea lor pe durata anchetei sau procesului sunt ca și asigurate. Acesta este și cazul fostei șefe a DNA, Laura Codruța Chioveși, care are numai puțin de 18 dosare penale care o vizează, centralizate la această secție. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a anunțat astăzi pe procuror că va renunța la câteva prevederi controversate din ordonanțele de urgență, nu însă și la cele privind secția specială de investigare a magistraților. Guvernul va renunța la măsura prin care judecătorii puteau fi numiți șefi la marile parchete, la cea prin care delegările la vârful marilor parchete durau doar 45 de zile, precum și la posibilitatea excluderii din magistratură pe baza criteriului bunei reputații. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Despre cele mai importante subiecte din presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Cele trei Moldove, se intitulează comentariul semnat de Cristian Pârvulescu în săptămânalul Observator Cultural. După recentele alegeri, Republica Moldova pare să se fi divizat în trei părți, în fapt aceleași care au existat și înainte, unioniști, proruși și independentiști. Reușita, între ghilimele, îi se atribuie lui Vlad Plahotniuc, cel care la precedentele alegeri obținea doar 15% din voturi și 19 mandate din 101, dar care a reușit între timp să racoleze de la diverse partide suficienți parlamentari încât să controleze majoritatea. Metoda lui Plahotniuc, spune Pârvulescu, e binecunoscută și în România, cităm, a ajuns să-și subordoneze fragila justiție moldovenească. Printr-un sistem de numiri în poziții cheie în parchete, la Curtea Supremă de Justiție, în tribunale și la Curtea Constituțională, liderul pe față al Partidului Democrat și-a asigurat o largă marjă de manevră politică. Cristian Pârvulescu se referă și la concluziile observatorilor internaționali. Aceștia au găsit că totul a fost normal, că drepturile alegătorilor au fost în general respectate, că au fost doar mici incidente. Ce ne spun aceste rapoarte atât de tolerante, adaugă Pârvulescu, este că Uniunea Europeană a abandonat deja Republica Moldova, iar Rusia este pentru moment mulțumită de confuzia care domnește la Chișinău. Am încheiat citatul. Subiectul dominant în aceste zile în România este proiectul de lege formulat de Partidul Social Democrat, care prevede că Banca Națională a României trebuie să repatrieze de urgență rezerva de aur depusă în Marea Britanie. Senatorul Șerban Nicolae a invocat inclusiv argumentul că e scump, costă 300.000 de euro anual. Un articol din ziarul Adevărul arată cum stau de fapt lucrurile. Costul anual de depozitare a aurului României la Banca Angliei este mai mic decât pensia specială a ministrului de justiție Tudorel Toader. Banca Națională a României plătește 309.000 lei pe an pe chiria pentru menținerea rezervei de aur a României la Banca Angliei. În același timp, statul plătește 324.000 de lei pe an numai pe pensia specială pe care o primește ministrul justiției Tudorel Toader, pe lângă pensia de stat pe care o primește pe baza contributivității. Am încheiat citatul. Deocamdată, scrie tot ziarul Adevărul, BNR nu dorește să dea alte explicații, pentru că, potrivit legislației, un asemenea proiect de lege, cum e cel cu repatrierea aurului, nu poate fi depus fără să aibă mai întâi un aviz din partea Băncii Centrale, ori avizul încă nu a fost solicitat. Un articol din ziarul Gândul readuce în memorie o serie de declarații făcute de-a lungul timpului de guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Domnia sa ar avea o superstiție. Atunci când rezerva de aur a României a depășit 100 de tone, s-a întâmplat ceva. Sugestia este ceva rău. În clipa de față, rezerva României este de 103 tone. Ziarul Gândul dă și câteva repere. România avea mai puțin de 15 tone de aur în rezerva BNR la sfârșitul secolului al XIX-lea, imediat după înființarea instituției, și a atins recordul istoric în 1940, când deținea aproape 140 de tone din metalul prețios, ocupând locul 12 în lume. BNR avea în 40 mai mult aur în rezervă decât băncile centrale din Italia, Australia, Grecia, Brazilia, Norvegia sau Japonia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Veronica Gorea de la Expresul din Ungheni.
Un început frumos de folclor la Ungheni. Așa au catalogat unghienii seara populară de Dragobete, care a avut loc recent la Palatul de Cultură din localitate. Silvia Zagoreanu, directoarea Palatului de Cultură din Ungheni, a declarat pentru Expresul că a preluat idei de peste Prut. Participanții la eveniment au contribuit financiar și la susținerea proiectului Revitalizarea Cămașei Tradiționale. Succese remarcabile din prima încercare au avut tinerii de la Clubul de Robotică Meteora din cadrul Bibliotecii Dimitrie Cantemir din Ungheni. Ei au trecut în finală la cea de-a cincea ediție a celui mai amplu program internațional în domeniul roboticii și tehnologiei First Lego League Moldova 2019, la care au participat per total 62 de echipe cu peste 600 de elevi. Antrenoarea echipei Svetlana Potoc s-a declarat mulțumită de rezultat. Pe 16 martie, Meteora va participa în marea finală, iar echipa câștigătoare va reprezenta Republica Moldova la campionatul internațional din Turcia. Leonida Lari va fi comemorată la Călăraș, unde va avea loc ediția a treia a Festivalului Poeților Uitați. Organizatorul evenimentului, Mihai Dolotod, a menționat pentru Expressul că va fi o ediție cu totul specială, fiindcă președintele juriului este chiar soțul regretatei poete, actorul și regizorul Mihai Iorga. Cei care vor să participe la festival trebuie să trimită pe adresa organizatorilor o poezie, creație proprie, dedicată poetei, dar și o înregistrare video a unei poezii recitate din creația Leonid Delare. Gala laureaților va avea loc în luna iunie. Laureaților li se vor rămâna premii bănești, diplome și cărți, iar cele mai bune creații vor fi incluse într-o antologie dedicată Leonid Delare.
Cu recomandările din Expressul din Ungheni punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.